Плутон е последната новооткрита планета от Слънчевата система. Тя се намира зад Нептун. За 250 години обикаля около Слънцето. Много бавен цикъл. Градусите са минус 220 по Целзий на повърхността й. И там елементите са в течно или предимно в твърдо и замръзнало състояние. Като астрономите са си направили труда да изследват варианта, ако човек е на Плутон, как ще види Слънцето, ще го види като малка светеща точица с диаметър 6 см.
Като че ли всичко започна с това внезапно застудяване през септември 2001. Дойде като предчувствие, като пърхане на криле из въздуха, като призрак прекусил съзнанието ми и останал там, призракът на Фаустус. Всъщност, така се беше случило тогава, че живеех в дома на покойния преводач на същия този доктор Фаустус. Стаята ми бе неговият бивш кабинет. Докато пиша това, чувствам как пъзълът на действителността бърза да се разпадне отново на малки парченца. И отново отстъпвам пред обичайните напоследък съмнения. Нищо не е реално. Всичко е само привидност и следователно възможно. Просто поредния спектакъл. Краят на историята е настъпил. И вече дори смъртта не може да се разреси. Ние всички сме мъртви, а сърцата ни, тези светилища на омразата и любовта, отдавна вече не бият.
Плутон. Радио пиеса от Райна Маркова.
Септември 2001. Странен ден. Ранно зимен студ насред късното лято. А после и този червенокос тръгнал след мен по улицата на излизане от един магазин за грамофонни плочи и дискове, защото ме бе чул да питам за Vexations на Ерик Сати. Беше като че ли леко отчуден този непознат. Предложи ми да пием капучино някъде. Къде? Където иде. Страхувах се да не се окажа прекалено лош събеседник. Ставам алтична в компанията на ровещи и инвентаризиращи мозъчното ми съдържание интелектуални плюшкинци. Пък и за Сати почти нищо не знаех. Страховете ми се оказаха напразни. Оказа се небрежен събеседник. Обиколихме доста улици в търсене на пиано бар, където да ми изсвири не Vexations, а някой от петте гносиени. За да чуя ритъма на душата. Дишащия космос. Освободен от тактови линии. Принуди. Приписания. Припинаци. Ремарки, освен най-безумните. За приливащата се, отмиващата се наследственост на телата, които търси от безсмъртие, по стълбичката нагоре в бавен танец. Човекът бе напълно откачен. Обещах му да се видим пак непременно. Ноември 2001.
Ало?
Да?
Аз съм. Ще летя до Виена. Иска да те видя преди това, ако е възможно, ако и ти искаш.
Разбира се, че искам.
И... искам секс. Искам секс и то такъв сякаш утре ще умрем.
Това ли точно утре камикадзата ще отвлекат самолета ти? И освен това говорим по телефон.
Телефонът само улеснява бързащите.
Искате бързаме?
Аз бързам. За Ада. Но имам една условие. Веднага след това да си намериш някой друг.
Изобщо не беше нужно да ми го поставяш като условие. Април 2002. Омразата е като шоколад. Преживях тежък и сладък в юрста си януари, сложен, изпълнен с перфидна горчивина февруари и още по-тежък, тъмен и черен, и затова още по-сладък март. Дните около Великден бяха пиршество от отрови и плачех почти денонощно. А в деня наречен Възкресение той се обади. Червенокоси. Гласът му звучеше като...
Дори не знам защо. Може би, защото си обещание за секс. Само обещание, не изпълнението. Но все едно. Добре дошла, моя гроб. Тоест, дом. Аз наистина летях до Виена, но от химиотерапията се отказах, защото не исках да си пропилея времето.
Терапия ли?
Да пропилея времето, което ми остава по такъв глупав
начин. Химиотерапия?
Да можех да избегна някак този разговор.
Не, защо? Продължавай.
Не искам да съм здрав. Искам да съм влюбен. Макар че теб наистина какво те засяга. Ти си млада и очевидно невинна.
Не съм нито млада, нито невинна. Нито някога съм била.
Ти си и млада и невинна. И не искам да ти обърквам емоциите. От друга страна, точно това искам.
Трудно можеш да объркаш объркано.
Не, не, не си объркана. Ти не знаеш какво объркано.
И аз съм като теб дете на бейби бума.
Родена през 60-те. Не е възможно.
Кой знае границите на възможното? Ето, свивам се до теб като свой брат-близнак. Кръп до кръп. Общ кръбнак, буква капа. Всъщност знае ли някой какво е животът? Дали е основан на въглерода, дали на силиция, дали е кристал или полипептидна верига? Или въобще няма връзка с химията? Електронно-ревербериращата верига някаква. Така просто се е случило, но аз не вярвам, че от това, дето виси на читала ти, зависи дали нещо ще остане след теб. Защото... Спомни си петата в Сиена. Спомни си какво ми говореше за телата. Ти го каза, не аз. Че ние не сме телата. Ето, допълвам те. Ние паразитираме в телата. Моето тяло понася добре паразита в себе си, а твоето не.
Правиш ме спокоен. Умри ми тяло.
Трябваше да се оплаша още тогава. Трябваше да избягам и да не поглеждам назад. А вместо това, в миг си представих всички тела на света готови за ритуална размяна. Нещо като индиански потлач. Само че тялото е единствената наличност. Представих си и нас, щастливите, нещастни деца на 60-те, забравени от Бога и забравили Бога, самодостатъчни и нарцистично обсебени от споделената тайна помежду си, да бъдат рожби на някаква такава странна икономика на дара. Май 2002. Червенокосият има странна професия. Лекува пиана и рояли. Сега ми разказва за...
Настройка на височината на тона. Това е отговорна работа, защото едно пиано е пиано и принадлежи на света на музиката единствено, ако се поддържа на нужната висота. Всепризнатия стандарт А440, на който се крепи монументът. Настройка на звучността. Това е финна работа.
Гледам ръцете.
Между това колко са по-меки или по-пърни.
Ръце на удушвач.
Тъпчетата зависи гласът на струни.
Да си представям как докосват едно пиано.
Чисто.
Едно меко, червено, лъскаво пиано от плът.
Да не повярва човек каква мръсотия
са. Пиано извън храма на музиката, девиантно пиано.
Регулиране.
Прекалено високо или прекалено ниско, за да има нещо общо с монумента.
Вертикално и 58.
Чукчетата му не са твърди според очакваното.
увити в бомбонени хартийки, листа от рози, парчета тапицери, парчета дантеля на бельо. А клавишите му непослушно тръгват или внезапно пропадат под пръстите, всмукани от някаква удотлива на натиск топла вътрешност. Свириш блаженство в ми минор, с ръце заровени почти до лактите в клавиатурата. Пяна отроба, в която да се върнеш. Това е просто сън с отворени очи. Но добър повод да се замисля. Фантазиите за откраднати тела са табу. Най-добре е да си останат така. Може би с теб, червенокоси, когато ще наричам от тук нататък Сафрон, все пак ще се реши на една малка раздяла. А за да се отдам на поредния пристъп на писането ти, за да се подложиш на лечение. За да можем да се съберем пак по Коледа, в чест на всяко усилие на волята, което бива полагано без капка сигурност в резултата. Декември 2002. Лятото е продължение на зимата. Коледа на Еньов ден, времето на пространството, а градът Хикс на града Игрек. След няколко месечна раздяла аз и ти, Сафрон, сме отново заедно. Приличаш на Лоранс Арабски.
А ти на Камикадзе. Знаеш ли, с риск да ти прозвучи патетично, аз реших да не отлагам смъртта.
Тоест?
Прекъснах процедурите. Какъв смисъл има да отлагам и да превърна живота на всички край мен в бавно умиране? И да подлагам на изпитание дори същества, които могат да го избегнат, но са прекалено безразсъдни. Прекалено безразсъдни и самонадеяни, за да си тръгнат. Или може би прекалено любопитни и безсърдечни, и прекалено не вярват в смъртта, но смъртта я има. Смъртта е тук.
Ставим те да говориш. Не те прекъсвам с въпроси. Не крещя, че си слабак, че се чувствам предадена и други такива. Мисля си просто, че ако някой отстрани ни гледа, трудно би се досетил за какво точно си приказваме. Разговор банален и свеж като чаша еспресо насред ефирното милион на града. Смърт няма, мили Сафрон. Дори физическа. Не и докато на тази земя има и един единствен като нас. Този град е град на кучета. Кучетата и чунгетата си приличат. Не понасят тайни. Чувстват се унеправдани пред прага на моя малък частен свят, тесени от това, че той не може да е техен. Сякаш искат да ме попитат. Какво криеш? Какво толкова притежаваш, което да не може да е и наш? Крие скеле в гардероба. Някой иска ли да го притежава? Затварям се, за да се спася. Моята единствена връзка със света оставаш ти, Сафрон, който си отиваш. Двамата си отиваме. Не аз теб, а ти мен спасяваш от тази реалност, която времето е уразмерено от сутрешните и вечерните новини и историята е захапала опашката си. Те искат реките на времето да спрат, паметта да изчезне, следите да изчезнат, историята да изчезне, да се превърне в новини, връзките между нещата да изчезнат.
Фашисти! Шшш! Заоформите се по фор за човечеството! Още повече, си има предложение да се съберат...
Реките са спрели да текат. Никой освен нас не вижда това. Никой освен нас не вижда, че се опитват да потекат отново, отвесно. Ние също се опитваме да поемем отвесно, но тихо. Страшно ще е, ако ни последват и в отвъдното. скочили в отвъдното. На хоризонталата на земния път нека останат само обувките. Чува ли си за долината на обувките? Кучетата душат из нея, но попадат единствено на собствените си следи. Вирят в недоумение носове и вият. Февруари 2003. Всичко. Всеки детайл потвърждава фантазиите. Те престават да бъдат несвързани парчета пъзел, а изпъкват като ясна картина, в която дори огненият цвят на косата ти е на мястото си. А болестта ти, генна болест, единственото възможно бягство, от която е прераждането чрез някой текст. Не знам какво се опитвам да направя сега, да ти осигуря убежище от дума, да те капсулирам в безвремието на някаква измислена история или напротив, да отворя болката ти към други болки, към други светове, към нови, по-ярки небеса. Подръпвам мишката от тук от там. Запридам хлаба в сюжет. Не бързам. Не искам да насилвам нещо толкова крехко. Пушката е останала недопредена. Приключението е останало недовършено. Искам да открия връзки. Това ме напряга и в същото време ме кара да се смея като Бог.
Март 2003.
И защо точно аз? Можеш да имаш всеки когото поискаш. Защо точно мен? Един полумъртъв, полуобратен еврейн.
Ти си по-жив от повечето ми познати.
Благодаря. Оценявам иронията ти.
Не беше ирония, нито комплимент.
А да, забравих. Ти си добра и обичаш да помагаш на страдащите. Да не би просто да те е страх от нестрадащите. Те биха се съпротивлявали.
Сапока, просто ми е интересно с теб. Ти изобщо не ме познаваш. И жалко, защото те мислех за себе подобен.
Себе подобен? Че какво ни е общото? Ела. Ела тук, пред огледалото. Виж. Тази извивка. Линията е очертана от брадичката, шията, рамото до гърба. От нея зависи осанката. Твоята осанка е на същество, което не познава смъртта. Както ти си правил като корда, така аз съм като плачеща върба. Не бих искал тази корда да се скъса.
Значи и аз ще стана плачеща върба.
Едва ли. Не ти отива да плачеш, не ти иде отвътре. Верно, опитваш се да ме съжаляваш, пък и аз май нямам нищо против.
Как мога да съжалявам някой, обиколил последните хубави места на този скапан свят и който като мен е рожба на утопия?
Не, аз не съм рожба на утопия. Аз съм класически изкаран с тялото си роден да бъде нещастен. Потомък на Авраам, макар и както казваш, обиколил по-хубавата част на света. И даже с предимството да съм се пътнал през 60-те.
Ние децата на 60-те.
О, я стига. Ти дори не си била родена тогава.
Сме рожби на голямото небесно предателство.
Стига.
На гигантското планетарно предателство на един гигантски планетарен лебен сборн. Ние, децата на 60-те, гледаме с пренебрежение на телата.
И непрестанно бъркаш думите с нещата.
Ние гледаме с подозрение на всяка собственост.
Чуй се, сам. Чуй се. Предлагаш ми бягство от свят от думи, аз обаче съм се подсигурил вече за бягството достатъчно добре. Виж, знаеш ли какво е това?
Но смъртта е нещо, което може да бъде надмогнато само ако бъде надмогната привързаността към тялото.
Морфин, това е морфин. Кане се да дезертирам безславно от тази война при първия удобен случай. А ти очакваш от мен подвизи и не знам още какво. Още ли съм твоя герой?
те опреквам.
Не ме опрекваш. Ти течеш някакъв копривен пешко от думи около мен. Той е много красив, но е фалшив.
Не всичко, което се състои от думи, е лъжа, само защото е красива. Тази утопия. Тази утопия, която е убежище за теб, но не затвор.
Обичаш ли вицове за червено коси?
Опитвам се да отворя вратите на болката ти към други болки, към други смърти, към други по-ярки небеса.
А вицове за раково болни?
Да свържа изгубените следи и накарам кръглото шизовреме на болестта да протече с протяжността на една история, на един разказ.
Чакай да ти разкажа един раково болен.
Аз преоткривам смисъла, разбираш? Смисъла на разказването. Смисъла на това е историята да има начало и край.
Един раково болен отишъл на лекар и попитал: докторе, има ли надежда за мен?
Ти си този, който ме лекува. Разкъсвам ненужните връзки и направи го и ти, Сафрон. Остави старото да си отиде.
А докторът казал: предписвам ви кални бани.
Позволи шумът на болката, адския непоносим шум на болката да те преобрази така, както преобразява мен. И не се страхувай, не губи самообладание.
Кални бани, очудил се болният. Нима това ще ми помогне?
Това е просто битка. Поредната бастилия, тялото трябва да падне.
Пък докторът казал: поне ще свикнете с пръста.
Това е нашия сюжет, общата ни карма, а ти си добър воин. Ние сме извън времето. Ние сме изгубените деца и нашето приключение те първа започва.
Спаси ме.
Бог.
Оти ме в ново тяло.
Чие?
Роди ми дете.
Не искам.
Намери ми тяло.
Март 2003.
Толкова много опияняваща смърт напоследък. Улавям се как върви по улиците, гледам хората и си мисля, че всеки може би се крие по един ангел. Имам излечима болест или мисъл, която би го отворила към безкрайните пространства на нещо непознато. Може би една война или епидемия. Това, което е карало сърцето на света да пулсира откак съществува. Нещо се е закачило за канджата и трябва да излезе от дълбокото. Моят ангел, някакво чудовище, което появили се на повърхността, ще отвори пасти, ще ме погълне. Знам как да нарека това чудовище. Утопия. Утопията, в която всички са братя. Сродени от една и съща лоша наследственост. От един и същ генетичен дефект. Неспособността за щастие.
Ще мърда, ще го млящим сладко с вчерашната каша. Дай ни утро, ще го проспим мъртвежки. Дай ни време, всеки ден, всеки час ще е скук.
Намери ми тяло.
Днес срещнах странно същество под колоните на театъра. Без пол и възраст. Можеше да мине за дете, но и за неговата стара майчица. Беше облечено в черно пълто насред горещия летен ден и полу с надпис «Фейм» в неопределен цвят. Но най-поразителното в него бе приликата с теб. Беше ти, Сафрон, но умален до гротеска. Доближих го. Усетих празнотата му. Почувствах я как вибрира. Чиста, безпримесна плът. Безпризорно тяло на просяк. Идеален съд за душата ти.
Ей ти, как се казваш?
Лила.
Момиче ли си или момче?
И двете. Хубав пръстен имаш.
Нищо особено.
И дрешките ти са хубави. С какво се занимаваш?
Средно мошенничество. А ти защо питаш, мрази да ме пита?
Ага. А ти защо си толкова потайна? Даже не ми казваш името си.
Името ми е Ирис, а не съм потайна. Просто не мисля, че е важно. Пиши. С това се занимавам.
Аз пък пея. В пънк група.
Уау, и коя?
Не сме известни. Още аз пиша текстове.
Не бързам да го заведа в дома ти, Сафрон, но си го представям вече там. Виждам как пръстенцата му оставят следи върху стария благороден Шидмайер, може би дори и върху теб самия.
Ти само на 14 и вече да се гърчи за успокоителния и групов секс. Как ти се вижда това? Всъщност никога не съм бил на 14.
А дете бил ли си?
И дете не съм бил. Когато трябваше да съм дете, нашите само се караха, а аз често бягах, защото не исках да ги чувам. Отидох да се разхождам в парка веднъж и...
И?
Един надървен циган се появил храстите.
Не искам подробности. Сега имаме цял един чисто нов свят за обитаване. Вярно, край бреговете му гъмжи от акули, а в джунглата от людоедино раят и адът са били опасно близо винаги.
Усинови ме. Уютно ми е с теб. Искам да ми разказваш приказки.
Чудесно. Само, че майчинството ме опръщава. Лила?
Какво?
Искал ли си някога да си третият между други два?
Много пъти.
А сега?
Особено сега. И едната да си ти.
Желанието ти може да се сбъдне по-скоро, отколкото очакваш. Какво е това? Начин да се освободи от теб? Начин да те намразя? Начин да те имам повторно? Ето, поднасят чай за трима в градината. Сервиз от счупен порцелан под огромен скършен чадър, украсен с накъсани цветя и пъпки. Аз ти и той си веем с ветрила под кремообразно небе и светлина, в която лицата изглеждат прозрачни. Градът над нас се раздипля. Тъчнява се. Става огромен и цветен. Прелива от кратера си. Злива се навън. Здобива се с брегове и ветрове, не иде горе, сред пяна от цветове и пластове въздух. Счупването, чувала съм, е единственият начин за доказване на автентичността на материал. Облаци от карамел и смрад на гет. Юни 2003. Че ли една малка подробност ми е обягнала в началото? Това, че близостта с Лила ще доведе в близост и други като него, които ще душат наоколо и ще искат да знаят повече от нужното. Ще им предоставим всеки дневно капка прясна кръв от своята, но това няма да им е достатъчно. Те си любители на сериали, така рокито и реалитето ще са ненаситни. Те ще искат още и още истина. Ще искат истината за мен и то такава, че да не е различна от истината за тях. Те ще искат да са сигурни, че сме равни и кървим еднакво. Ще искат мястото си в утопия. И пътят до нея да е многопистова, прясно асфалтирана магистрала. Ще искат кожата и главата ми, пръстовият ми отпечатък и ирисите на очите ми.
Странно е наистина, за мен поне, как някой горито се стара да си вият сръста между ушите си, да го закъпят от тия си път.
Обичам, докато ти не ме заобичаш, след това няма вече. Ще се нуждаеш от мен, както аз от теб сега.
Ако питате мен, в качеството си на маркетингов специалист и видна креативист, по въпроса за нещастието бих ви отговорила с въпрос даже някой. Какво е нещастие? Липса на щастие или наличие на нещо друго? Дефиниции? Имам ли основание да го свързвам с депресията? И телеграфията да не ви натоварвам.
А ти, драга Ирис, ти си злобно, завистливо. Не от там надарено същество, чието единствен шанс от човешката слабост, глупост, болест, предостана лешояда, Ирис. Ти си лешояд.
Да, и кучка. Но който е да е мърз, се неминуемо смърди. Кучка, курва.
Депресията е следствие от чувство на вина към собствени грешки. Примери няма да дам.
Всички са като мен, викнала кучката, ама аз съм по-фина, по-слабичка. Кучка си ти, Ирис, маскирана като копка, любовника, слон и златна сайбар, бичка, хе! Ух, точно пред очите ми се носорог с една си кучката лая, славът не хай, не хай.
А децата трябва да се трябва да се молчи, 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 да се възпитават в любов, най-важно. Не лъжете децата друга, не губете човешкия си облик.
Депресията може да бъде породена от невъзможни цели или липса на цели, което пъсно песата на графа се бе оценяване и self-respect. Срамът също може да предизвика депресия.
Ще ти щукам заради стоимостта ти. Това няма вече. Ще се нуждаеш от мен. Еднакво е на всички езици. Болката е една и съща на всички езици.
Аз съм отвратена от тежкия ни чисто дух на обикресен си. От миризмата на сперма по устните, в бузите, брадичките. Някой тая кочен да не е правил някому свирка.
Те няма да те обичат така, както те обичам аз.
Липсата на самоконтрол, self-control, също е важен фактор в причините за депресия. Това са само една крехка част от причините за развиване и създаване на депресия. Да искам да кажа, че това са неща доста различни от нещастието, което пък е една тема голяма, колкото купчинката на моето куче.
Аха, вселената на другия се свежда до размера на купчинката на нечия куче. А чувството за вина се продава на кълъпчета и таблетки в супермаркет. Чувството за вина марка Кепър, или ако щете Линдс, и децата Милка и Киндерчук.
Който е мъж и неминуемо
Сега къпя бебето. Бебето Сафрон. Струва ми се, че ще припадна в гъстата пара, докато прокарвам гребена през косата ти. Ужасно дълга и ужасно червена. Между посинелите ти плешки. Срезвам и къпя един риж в тролетяни. Стъпила в топлата лагуна на получуканата вана и му прилагам слънчево водо. Членът ти лежи в дуанта ми като напоен с вода копринен пискюл. Кълъпче меден сапун. Чай с мед. Вана с мед. Ти си моят събулен магиосник в праскове на деяни. Готов да умре. Моят гигант с тести си в плен на подвълните демони. И ерекция, зависеща от каприза на ангели.
Искате ли наистина да ви кажа точно какво мисля за всеки от вас? Искате ли? Ето какво мисля. Мисля, че всеки един от вас е лайноят идиот във всеки един ден от мизерния си лайноят живот. Културно закусва, обядва, вечери, все същите градиви лайна, инкрустирани с ларви, които е яло и срам, както се помни, но забъркани грижливо и още по-грижливо опаковани, етикирани и рекламирани от все същата хранителна индустрия, за да ви се изтържи мръсотията от гърлата чикиджи и нещастни трябва да ви се налива с фония сола каости, клизма. Клизма от сода каустик, подправена с индийски пипер за вас. 440 волта прав ток под формата на кол между бузите, докато лайната ви се опекат на живо и всеки шибан неврон в шибаните ви мозъци не умре от бавна, мъчителна смърт, докато се шибате един друг върху планини лайна. Искам да ви причина болка. Чувате? Болка. За да си припомните смисъла на тази дума.
Цяла нощ коня хлебарки с кухнята. Казват, че хлебарките са разумни същества и ще наследят земята след като изпукаме. А това ще се случи съвсем скоро. Представям си ги като една голяма изплутена общност от упорити тлъсти работливци, чиято държава би се наричала примерно доминионът на абсолютните гадняри. Или тип корпоративна полицейска с мото. Твоите права са обект на авторско право. Или не? Или не, не толкова брутално. Може би държавка от типа капиталистически рай. Примерно Фаустия. А на флага й би се развявала емблема, представляваща парче вурст. Или пък защо не сияйната империя на насекомния биоинженеринг. Имам хиляди идеи за държава на хлебарките. Ти, Сафрон, скоро ще отпътуваш от този доминион към друг. Ще разрешиш завинаги въпроса с твойното гражданство, съсипания брак и кариера. Аз пък ще остана. Това не може да не ме кара да си задавам куп въпроси, свързани с съвместното ми оцеляване с хлебарките. Ненавиждам здравината и перфектността на собственото си тяло. В тях напоследък виждам нещо хлебарско. Трябва да ти помогна да се изпикаеш в тази емайлирана подлога.
Припикавам зони на влияние. Днес туалетната на Одеон. Скучни идиоти, трепа, ебани по кенефите. Изпиках се блажено преди да се преоблека. Днес пиках на няколко и при това странни места. Но преди да започнем да говорим, аз отивам да пикая за пореден път на днешното интересно място. Сега бях в туалетната и 3 минути се шашвах на глеката в козетното гърне. Небе! Той плачеше, учителят ми. Успокоих го, целунах го и си тръгнах. Не мога да ти обясня, аз го щупих. Аз исках да му помогна, разбираш ли? Скандали, провалена кариера, провалени проекти, влиятелни врагове, нали? Но той беше безнадежден, просто женен за нещастието.
Блъскам се в собствените си отражения, собствените си лоши подобия. Как да изляза от този лабиринт? Кожа, хартия, калиграфия, екзема, секс-архетипи, соц-стереотипи. Мама, татко, труд, родина. Хомоанархия, хомоиерархия. Ангели, андрогини, одомашнени примати. Нуждаеш се тяло спешно. А аз съм се запила в тази кална сляпа улица. Трябва час по-скоро да разчистя този кърмичен обор. Ето, тук съм. Ето ме.
говорим, сега ще докосна клепачите ти и ще видиш. Искам да видиш невидими неща. Един невидим трети, който трябва да се обичаш. До степен да бъдеш неко. Не си сигурен? Гледай ме. Гледай ме. Опитай се да съзреш в мен неговото отражение. Чуваш това, което казвам. Трябва да ти го кажа, но без думи. Не бива с думи.
Шибано! Събудих се и една гигантска черна хлебарка ми лазеше по тила.
Май идваше изпод леглото. Взех лампата и я насочих надолу. Там имаше малка бяла котка. А може би нямаше. Котката на Шрёдингер? Има я? Няма я. Имате? Нямате.
31 юли 2003, ден на плача. И върнаха се съгледвачите, пратени от Мойсей, и разказаха за земята обетована. В нея наистина текат мляко и мед, и ето плодовете й. Но не всички говореха за богатствата на тази страна. Имаше сред съгледвачите и малодушни. И пуснаха лоша мълва за земята, която бяха видели, казвайки: земята, която видяхме, се храни с телата на живеещите по нея, и всичките й жители са хора великани. Оплашиха се синовете Израилеви и готови бяха и предводителите си да сменят и назад да се върнат. Вече не им се виждаше Египет тъмница и робството им се стори за предпочитане пред грядущата неизвестност. И се вдигна вопъл и плака народът тази цялата нощ. И каза тогава Всевишния: днес плакахте на празно. Затова от днес и вовеки този ден ще е ден на сълзи за вас и всичките ви поколения.
Днес ти дори и не усети идването ми. Спеше в спалня, застлана в бяло. Бялото е труден цвят, чувала съм от художници. Нямаше го халатът ти в прасковен цвят. Бяха те скачили с някаква система. Легнах до теб. Долепих буза до рамото ти. Опитах се да се слушам в звука на телесната ти обвивка. Това винаги успокоява. Болк. Аклоп. Колба. Акбол. Лопка. Аблок. Кабол. Лубак. Болк. Купих си пътюн капини от една старица на пазара. Траур по пръстите, траур по устните.
Костът смърт е вече на път. Смъртта може да е всичко. Тези миниатюрни боболечки, скрити в телата на книгите, мебелите, паркета, в плътта на пияното. Може да е мухата месарка, влетяла от напечения контейнер за буклук на улицата, право в полумрака на стаята. Може да съм аз, която спя с изправен гръб до главата ти. А смъртта може също така да е празник. Последният ден на лятото също.
Лила не усети по тъмносинята ми домашна рокличка миризмата на траурно ежедневие. Не видя по стъпалата ми траурна прах. Не видя траурните ми ногти. Целувахме се и целувките ни бяха нежни и извратени като сняг през юли.
Жека, кога ще се случи? Кога точно смъртта ще почука на вратата? Датите на някои празненства са тайна. С оглед на сигурността и възможността от атентати. Жека. По обяд няма никой в градината. Само някакъв кос с кубефиния рай грас около елхите и го отнася някъде в подивелия двор на съседите. Пие с побелели устни първокласна урина в миниатюрен емайлиран получукан таз, скрита под тежка бяла периферия и тежки черни очила на носа. Сутринта мина в опит да отоля жаждата ти, като мокри устните ти с памучена топенова вода. Часове в очакване да зърна краечица на езика ти. Сега това продължава. Мисля, че ще продължи вече.
Мисля трескаво за болката. Нямам време. Губя контрол. Как точно болката идва в тялото? През специални рецептори, локализирани някъде? Къде? В мозък? Или болката е разпръсната и безорганна? Просто сума от усещане? Трудно е да се даде определение за болката. Болката, оказва се, е не само симфония соматика, но и психика. Всеки би искал да проумее машинарията на болката, за да научи тялото си да я посреща с готовност. Да трансформира всеки квант от нея. В какво? В любов? Любовта е най-близо до болката, а смъртта не боли. Септември 2003. Днес се отбих в дома на Сафрон, но къщата бе тъмна. Само в спалнята, като че ли леко светеш. Опитах се да вляза, но бравата беше сменена. Колената ми се огънаха, седнах на стъпалата отпред. Смъртта е вече тук, казах си. И сигурно съм хлипела, защото някаква съседка се развика от прозореца да се махам преди да е повикала полиция. Сега стоя вцепенена на някакъв мост. Наричат го моста на въздишките. Под мен блестящата речна лента, а в ръката ми ключът от дома ти. Най-доброто място за един ключ, който вече нищо не отключва, е дъното на безименна река. Скоро ще имам в ръката си ключа от кулата, наречена тяло. Ти все още се нуждаеш от тяло, в което да се преселиш. Но никакъв трети не ни е нужен. Аз съм тялото, което желаеш. Аз съм тялото, което ти обещах.
Ало? Защо не се обади?
Чуваш ли това?
Къде си? Каква е тази вода?
Това е звукът на болката. Днес няма да можем да се видим. И утре. После ще ти обясня, ако изобщо има после, трябва да изчезна за малко. Може би завинаги.
Изоставяш ли ме?
Да.
Мила, ти си злобно. красиво, но перверзно цвете. Надявам се да можеш да живееш с някое лекарство. Отивай да си измиеш табула разата с някой друг. Аз съм само дете. А ти невротик, който не се е самоубил на време. Ти си злокобно пещерна. Пелтъчно зверска. С фалшива китайска сяра и пушек от пожар. Не можеш ли да бъдеш поне малко нормална, както всички? Но не. Ти не искаш. Ти не искаш да си признаеш, че наистина си зле и че просто любовта с тебе е невъзможна. Номерът не става. Опитах се да ти помогна, но... Ти си безнадежна. Не. Не. Аз не съм ти съпорт. Няма да напиша на гърдите ти нов живот. Никой няма да напише. Ето, разкажи за това. Не ли обичаш да разказваш истината, а?
Октомври 2003.
Ей, ама гъбките са опасно нещо. Трябва да си с някой, да знаеш.
Не ме занимавай с глупости.
Ама ако решиш да ликнеш през терасата, тогава представи си във вестник Шок на първа страница тлъсто черно заглавие. Ексцентрична писателка слага край на живота си с скок от високото май. А във вестник за жената сигурно ще пише: тя беше необикновена, но все пак жена. Ще идвам на концерта на Integrity тия дни в София и ще се видим. Айде, и умната, ако не е руса.
Мисля дори да улесня нещата, да ги направя по-сигурно. Една гъба аманита мускария 100% разхлапва връзките между тялото и душата. Мък, сега ще свирим. Лонтано, 8 пияни. Това е динамичната инструкция. Днес ще свирим безшумна музика. Много високи тонове и много ниски, а помежду им празнота. Гигантска черна дупка. А какво ще стане, ако свирим всички ноти едновременно? Ако натиснем всички клавиши, ако легнем отгоре...
Освобождаване. Експлозия. Избухване на гнева. Намеренията се разпадат. Синтаксисът се разпада. Вече няма страх. Само изненада. Това, което очакването прави с нас, действителността довършва с един удар. Един удар и кулата рухва.
Цвете рано. Крясъкът на розите се откъсва. Пухналите усни. Рози прорастващи през плътта. Късащи плътта шипове. Разцъфва лунна пъпка изпод зъбите на гигантска бяла котка. Аз не съм тук, за да се уча да пея и танцувам. Жадна съм. Не би могла да е иначе в пустиня. Ямо в шоколад твърд като органично стъкло и остър на вкус като сирене. Всяка дума е частица пясък. Колко много оттенъци на бялото? Ние сега сме пред планетарен избор. Обратното на войната не е мир. Мирът е временно състояние на нищо не случване, което не понасяме дълго. Обратното на войната е любовта. Оттенъци на бялото. Трудно се редят в изречение. Да разкараме синтаксиса сега. Време е за празничното блюдо. За хляба ангелски. Краят на историята настъпва за пореден път.
и е екстатичен сюжетът, а смъртта се е разразила на души на шир. А ние възкръсваме и сърцата ни, тези светилища на войната започват отново да бият. С любов ключът влезе в ключалката. Сняг ли заваля?
Слушахте Плутон, радиопиеса от Райна Маркова, редактор Ина Вълчанова. Участваха Теодора Динева, Борис Георгиев, Цветелина Стоянова, Владимира Владова, Игнат Димитров, Стефан Христов, Александър Даниел, Илиан Ружин, Райна Маркова и Веселин Димов. Екип в студиото – Петя Петрова, Румен Тодоров и Димитър Василев. Звукови ефекти – Силвия Галчева. Музика – Тодор Стоянов. Режисьор – Веселин Димов.